Ekifaananyi ekyabirimu ebina. Wayiseewo emyezi egyawerako baatuuka e Roma. Omusajja omukulembeze waayo yali musajja mulungi. Yakkiriza Pawulo okubeera mu nnyumba so si kkomera. Naye buli kiseera yabeeranga ng'asibiddwa n'olujegere. Naye yali wa ddembe okulaba mikwano gye. Pawulo ng'ali eyo yasobola okuwandiika amabaluwa mangi eri abakkiriza era n'amakanisa mangi nnyo agaali gatandikiddwa. Ng'amabaluwa gano galimu okuyigiriza okukwatagana ne Yesu Kristo era ng'abalokole bwe bagwanidde okutambula. Ebbaluwa zino zaawandiikibwa amakanisa era nga ne mu Bayibuli mweziri nga zaffe ffe okuzisoma. Mikwano gyange kirungi nnyo okulaba nga tusoma ekigambo kya Katonda. Wadde nga zaawandiikibwa emyaka mingi nnyo egyayita naye zaffe olwaleero. Katonda ye takyusakyusanga kigambo kye. Olowooza Pawulo yali musanyufu bwe yali e Roma ng'asibiddwa mu nnyumba okumala emyaka ebiri? Nze sisuubira n'akatono. Nkakasa nti yali ayagala okugenda ebweru ng'abuulira enjiri eri abantu bonna. Naye eyo si yali entegeka ya Katonda. Senga Pawulo yali tasigadde e Roma ng'asibiddwa mu nnyumba okumala emyaka egy'ebiri, ebbaluwa zino ze tulina ezaawandiikibwa eri amakanisa ago twandibadde nga tetuzirina mu Bayibuli. Jjukira mukwano gwange nti entegeka za Katonda bulijjo ze zisinga. Era gwe togwamu maanyi wadde okwemulugunya nga osanze ebintu ebizibu nga bijja eri obulamu bwo. Eyo ntegeka ya Katonda.
Meme yange nywerera, nywerera nga ku Yesu.
Ku yanga ku